Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas. Odbor Evropskog parlamenta danas se izjašnjava o nacrtu rezolucije za Crnu Goru. U predstavničkom domu parlamenta BiH održana javna rasprava o statusu Sutorine. Nastavljeni sukobi ukrajinskih i proruskih snaga u blizini Mariupolja. Primirje koje je inicirala Evropa jedini je način da se osigura mir u Ukrajini, poručila Federica Mogherini. Grčka dostavila Eurogrupi listu reformi za produženje financijske pomoći koje ističe u subotu 28. februara. U današnjoj emisiji čućemo o unutar mafijaškom obračunu koji se preliva preko crnogorsko-srpske granice, novinar Vuk Cvić.
Očito da je sukob kriminalnih grupa koje deluju i u Srbiji i u Crnoj Gori. Borba za moć, za teritorije, za trgovinu drogom. I to nasilje se jednostavno preliva iz jedne u drugu državu.
Sukobi u Ukrajini i dalje su u žiži međunarodne scene. Evo kako je ruski predsjednik Vladimir Putin odgovorio na pitanje hoće li biti rata sa Ukrajinom.
Ja mislim da takav apokaliptični scenarijo nije izvjestan i nadam se da do rata nikad neće doći.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta izjasnit će se danas o nacrtu rezolucije o Crnoj Gori. Izvjestilac za Crnu Goru Charles Tano kazao je da je uspješno dogovorio kompromis oko 20 amandmana, ali da ostaju problemi u oblastima borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i medijskih sloboda. Ako se usvoji rezolucija o Crnoj Gori, o tom dokumentu će se Evropski parlament izjasniti početkom marta. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da predsjedništvo nije razmatralo pitanje razgraničenja s Crnom Gorom na Sutorini, o čemu bi danas trebalo da se izjasni Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta BiH. To je stvar parlamenta, mi za sada nemamo namjeru da u tome učestvujemo, kazao je Ivanić radiju Antena M. Ustavno-pravna komisija je danas organizovala javnu raspravu na inicijativu pojedinih političkih krugova u Sarajevu koji smatraju da Sutorina treba da pripadne Bosni i Hercegovini. Dvije zemlje su prošle godine završile posao oko razgraničenja, a ekspertski timovi dvije vlade Crne Gore i Bosne i Hercegovine parafirali su usaglašena dokumenta po kojima Sutorina ostaje u sastavu Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Proruski separatisti na istoku Ukrajine objavili su početak povlačenja teškog naoružanja, što još nije potvrđeno od strane posmatračke misije OEPS-a. Prema mirovnom sporazumu od 15. februara, povlačenjem naoružanja treba napraviti tampon zonu od najmanje 25 km. Istovremeno, portparol ukrajinske vojske Anatolij Stelman izjavio je da su proruske snage danas 7 puta bombardovale grad Popasna i artiljerijski gađale selo Luhansk. Sukobi proruskih snaga i ukrajinske vojske nastavljeni su u blizini Mariupolja, zbog čega se sve više strahuje da će ta luka biti sljedeći cilj separatista. Rat u Ukrajini je glavna tema današnjeg sastanka u Parizu šefova diplomatija Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin je jučer ocijenio da je put za smirivanje situacije na istoku Ukrajine primjena plana iz Minska o prekidu vatre i povlačenju teškog naoružanja. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Philip Hammond je rekao, međutim, da je, s obzirom na dešavanja posljednjih dana, angažovanje Rusije u mirovnom procesu iz Minska cinizam. Primirje koje je inicirala Evropa jedini je način da se osigura mir u Ukrajini, izjavila je šefica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini. To je jedini sporazum koji su potpisale sve strane, podržava ga Savjet bezbjednosti UN-a i to je jedini način da se ostvari mir u Ukrajini, rekla je Mogherini BBC-u. Prema njenim riječima, jedini način za okončanje sukoba je mješavina diplomatskog i ekonomskog pritiska. Rusija će u potpunosti prekinuti dostavu gasa Ukrajini u roku od 2 dana ako Kijev ne isplati svoje dugovanja, što bi moglo da dovede do tranzitnog rizika i za Europu, najavila je kompanija Gazprom. Agencije prenose i ocjenu ukrajinskog naftogasa da je Rusija prekršila briselski sporazum jer nije isporučila gas na osnovu avansnog plaćanja. Rusija obezbjeđuje oko 30% potreba Europe za gasom, a polovina te količine se transportuje kroz Ukrajinu. Grčka je dostavila listu reformi koje treba da preduzme da bi dobila četveromjesečno produženje programa finansijske pomoći, potvrdio je portparol Evropske komisije Margaritis Činas i je ocijenio da bi iz ugla komisije lista mogla biti početna tačka za uspješan zaključak programa. Nova grčka koalicijona vlada se nada da će ubijediti Eurogrupu, da će se posvetiti borbi protiv korupcije i utaje poreza. Svih 18 zemalja članica Eurogrupe treba da dobiju saglasnost svojih parlamenata prije 28. februara, kada ističe sadašnji plan financijske pomoći Grčkoj. U tom slučaju pomoć bi se produžila do kraja juna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina sa Crnom Gorom želi da gradi iskrene i prijateljske veze, za što je važno da se imaju čisti računi, ugovori. Čulo se na današnjoj javnoj raspravi o statusu Sutorine održanoj u Sarajevu. U raspravi su učestvovali članovi parlamentarne skupštine, predsjedništva, brojnih ministarstava i pravni stručnjaci. Većina učesnika se slaže da je istorijski Sutorina nekada pripadala Bosni i Hercegovini, ali su podijeljena mišljenja o tome da li, nakon utvrđivanja granica raspadom bivše SFRJ, treba otvarati to pitanje. Iz Sarajeva izvještava Ivana Bilić.
Podnositelj inicijative za povrat Sutorine zastupnik u predstavničkom domu državnog parlamenta Denis Bećirović na početku rasprave kazao je kako je obaveza BiH dužnosnika bila da se pokrene pitanje povrata Sutorine Bosni i Hercegovini.
Od dana dostavljanja ove rezolucije u proceduru do danas iskristalisale su se neke nedvojbene činjenice. Gotovo svi u Bosni i Hercegovini su sada saglasni da naša država ima opravdane i ozbiljne razloge da ozbiljno, odgovorno i činjenično osvijetlimo ovo pitanje.
Zamjenik predsjedavajućeg Državne komisije za granicu Željko Obradović kao relevantan dokument za identifikaciju granica između BiH i Crne Gore vidi Dejtonski mirovni sporazum.
Dejtonski mirovni sporazum je nova i zadnja međunarodna mirovna konferencija u Bosni i Hercegovini, isto kao što je bio Berlinski kongres. I ovo je međunarodna konferencija koja se bavila između ostalog i entitetskim granicama i vanjskim granicama Bosni i Hercegovini. Mi smo priložili kartu 1:600,000, ima i karti 1:50,000. Žao mi je što nisu ona izložena, gdje smo namjerno istakli granicu općine Trebinje 1:50,000, gdje je jasno da Sutorina nije sastavni dio Bosne i Hercegovine.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Suad Kurtić-Hajić rješenje za povrat Sutorine Bosni i Hercegovini vidi u sporu na Međunarodnom sudu pravde u Hagu.
Bosna i Hercegovina ima pravo iz tog razloga da sa Crnom Gorom uđe u spor po tom pitanju i da traži povrat tog prostora, i ako se to ne bude moglo, onda ima pravo jednostavno da ide pred internacionalni sud. Crna Gora je rekla da će izbjeći to. Mislim da ona neće moći izbjegavati, da će međunarodna zajednica natjerati Crnu Goru da rješava pred jednostavno meritornim sudom pitanje sa svojim susjedima, među kojima i Bosna i Hercegovina.
Denis Bećirović je u svom izlaganju naglasio da je bitno rasvijetliti činjenice, ali i doći do dogovora mirnim putem, jer su iznad svega interesi jedne i druge zemlje nastavak prijateljstva i dobre suradnje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktuelnosti sa domaće političke scene. Iako je SDP-ov odgovor na inicijativu za formiranje prelazne vlade bio očekivan, formalno ne, koje je juče došlo iz te partije, dodatno je iskomplikovalo političku situaciju u Crnoj Gori. Kako će se to odraziti na opoziciju, a kako na uzdrmanu vladajuću koaliciju, čujmo u prilogu Petra Komnenića.
Iako je lider SDP-a Ranko Krivokapić još u susret pregovorima o prelaznoj vladi kazao da ta inicijativa u godini NATO za njegovu partiju nije prioritet, formalno ne, koje je juče saopštio SDP, naišlo je na lavinu negativnih komentara opozicije. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić kazao je da je ta partija odbijanjem prelazne vlade prihvatila dalje služenje DPS-u i nastavila agoniju zemlje vođene neznanjem i korupcijom. A pojedinci iz fronta su iskoristili trenutak da se vrate na priču o masovnim protestima, oko kojih je lider tog subjekta od starta suzdržan. Kako će oštre reakcije na odgovor SDP-a, koji je od starta očekivan, uticati na dalji razvoj situacije, pitali smo bivšeg političara, danas advokata, Dragana Šoća.
Pa ja mislim da je svakome ko realno politički razmišlja potpuno bilo jasno unaprijed da neće SDP prihvatiti to, i ne vjerujem da je to bilo koga ozbiljnog iznenadilo. Šta se dešava? SDP još čvršće u zagrljaju DPS-a i misli da prosto oni više su izgubili svaku političku autonomiju, jer više niko neće povjerovati u neke njihove, da kažem, političke prijetnje ili kritike prema DPS-u.
Dragiša Janjušević, politički analitičar blizak Demokratskom frontu, slaže se da je odgovor SDP-a bio sasvim očekivan. On dodaje da dizanje tenzija oko priče o prelaznoj vladi opoziciju uvodi u novi krizni period, jer svoje djelovanje već duže vrijeme svodi na čekanje manje vladajuće stranke da promijeni kurs.
Tako da opozicija je u jednom krajnje nezavidnoj situaciji iz razloga što tu potrošeni svi neki jaki politički motivi, počev od predsjedničkih izbora, lokalnih izbora, sad sa prelaznom vladom.
Dragan Šoć smatra da je priča o prelaznoj vladi u prvi plan stavila razlike u opoziciji, a te su razlike, vjeruje on, obesmislile i samu inicijativu.
Pogotovo u Demokratskom frontu, gdje je maltene Lekić kao njihov glavni pregovarač bio pod udarom Medojevića i Mandića, koji su slali poruke da ne vjeruju tu priču, da SDP neće, da će ih izneveriti i tako dalje, što je se pokazalo kao tačno, ali u nekim pregovorima davati takve izjave dok vaš lider pregovara, to nije korektno politički. Postavljate ga bez stage. Tako da se postavljalo pitanje po ime koga to Lekić nudi njima nešto.
I u vladajućoj koaliciji rasplamsano je nepovjerenje. Dragiša Janjušević smatra će DPS dati sve od sebe da u narednom periodu stvari preokrene u svoju korist.
Sigurno DPS će gledati da valorizuje ovu situaciju novonastalu na način što će vjerovatno planirati izbore tamo negdje možda na jesen, septembar, oktobar.
Dragan Šoć kaže da u ovom trenutku niko ne može biti politički spokojan.
Misli da DPS prosto se u ovom momentu boji, jer nije siguran da on bez SDP-a može da namakne ono što mu je potrebno za apsolutnu vlast. Niko u ovom momentu ne zna kolika je snaga socijaldemokratske partije i oni sada time potencijalno s nekim svojim oni prijete, a poznato je da se prazne puške dvojica boje, i onaj ko je drži, onaj na koga je uperen. Tako da mislim da DPS jednostavno će sada ići ka tome da ovaj mandat izvede sa SDP-om, ali će ovo vrijeme iskoristiti da dodatno oslabi tu snagu, računajući da svi oni koji su podržavali SDP na neki način podržavaju i DPS ili su bliski, da ih nudeći sinekure i ostalo privuku u sebi.
Stevo Muk iz Instituta Alternativa kaže da SDP da odgovor koji su svi očekivali.
U tom smislu ja sam ove sve pregovore o prelaznoj vladi između opozicije i SDP-a vidio kao još jednu kupovinu vremena i još jedan pokušaj da se u nedostatku bolje priče, aktivnije priče opozicije i u susretu sa brojnim unutrašnjim problemima nađe jedna tema oko koje će se politička i ukupna javnost u Crnoj Gori u krajnjem zabavljati. Zato ja mislim da je vrijeme da opozicija posle svih ideja o raznoraznim prelaznim vladama, bojkotima i protestima da se okrene sebi i da vidi sa kojim kapacitetima i sa kojim subjektima unutar najšireg opozicionog jezgra i spektra raspolaže i da pokuša da gradi nove odnose među sobom prije svega, a onda i da iz toga ide ka jednoj, ja vjerujem, ideji koja se čini unazad godinama kao možda jedina još uvijek neisprobana, a to je ideja ujedinjene opozicije. Sve ostalo je samo priča za novine i priča za medije i priča kojom se već godinama unazad, da ne kažem decenijama, zabavlja prije svega opoziciona, a ja mislim i ukupna politička javnost u Crnoj Gori, a da stvar bude gora po opoziciju, najviše se zabavlja vladajuća elita, odnosno DPS i Milo Đukanović slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Kolašinu nema na vidiku rješenja za nagomilane probleme i dugove koje je za sobom ostavila bivša opštinska vlast. Nakon što je u javnost iznijela podatke o tome kako su bivši gradski funkcioneri rasipali novac građana, predsjednica opštine Željka Vuksanović se sada suočava sa ultimatumom koji stiže od koalicijnih partnera iz SMP-a, pripremio Predrag Tomović.
Mediji prenose da je tokom jučerašnje posjete Kolašinu lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić razgovarao sa predsjednicom opštine Željkom Vuksanović iz Socijaldemokratske partije, sa kojim je SNP uz Demokratski front na vlasti u Kolašinu, i navodno je saopštio da zaostale plate zaposlenima u lokalnoj upravi moraju biti isplaćene do kraja marta, te da ne smije biti otpuštanja iz lokalne administracije, jer će u suprotnom SNP izaći iz koalicije koja vlada gradom na Tari. U SDP-u Kolašin su Radio Slobodna Evropa potvrdili da je bilo sastanka koji je protekao u vrlo prijateljskoj atmosferi i tokom kojeg je Milić zapravo podržao aktivnosti predsjednice Željke Vuksanović. Sekretar opštinskog odbora SDP-a u Kolašinu Bojan Zeković.
Ne bih komentarisao medijske navode da kolege iz SNP-a ne potvrdi ili ne demantuju ono što su pisali današnji mediji. Prema onome kako sam ja informisan iz razgovora sa predsjednicom opštine, njen razgovor sa poslanikom Milićem je bio u potpuno drugoj atmosferi, dobila je načelnu podršku za dosadašnji rad i da i za buduću namjeru da se racionalizuje lokalna uprava, javna potrošnja, da se poslanje opštine vrati u zakonske okvire.
S druge strane, predsjednik opštinskog odbora SMP-a i potpredsjednik opštine Kolašin Đuro Milošević kazao je izjavi za dnevne novine da je predsjednica opštine najodgovornija za funkcionisanje lokalne uprave, kao i da će u SMP-u, ukoliko do kraja marta ne bude deblokade računa na opštine, oni preispitati učešće u vlasti. Ponovo slušamo Bojana Zekovića.
Na njoj je svakako najveća odgovornost zbog toga što obavlja najodgovorniju funkciju, ali mislim da problemi sa kojima se sadašnja vlast opštine Kolašin suočava su uzrokovani vlašću svetovnog perioda i za njih ona svakako ne može biti kriva. Za sadašnje stanje je kriva prethodna vlast i oni koji su u njoj učestvovali.
A oni koji su bili vlast u prethodnom sazivu su, prema podacima koje je ranije saopštila Vuksanović, bukvalno rasipali novac Kolašinaca. Javnost je naime danima slušala o tome kako su bivši šef lokalnog parlamenta Mile Šuković, Dragomir Dulović, Mileta Bulatović i u to vrijeme vozač, sada predsjednik sindikata Kolašinske opštine Darko Bulatović, trošili 1000 eura na dnevnice i reprezentaciju. Dugo će se pamtiti podatak da su Šuković, Dulović i Mileta Bulatović 2010. godine u samo jednom danu u jednom restoranu u lokalnom ski centru potrošili preko 10.000 eura za hranu i piće. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore, koja je državu dovela na visok nivo zaduženosti, a da pritom po ocjenama jednog od lidera vladajuće koalicije tim pozajmljenim novcem nije napravila ništa, sada želi da se usvoji zakon koji bi joj omogućio da uz naknadu oduzima privatnu imovinu, ako procjeni da bi se time doprinijelo smanjenju javnog duga. Detaljnije Esad Krcić.
Samo 5 dana pred kraj prošle godine vlada je usvojila predlog zakona o eksproprijaciji kojim, ukoliko bude usvojen, svako privatno vlasništvo može oduzeti radi smanjenja javnog duga koji je sama napravila. U vladinom predlogu zakona stoji da se upis prava svojine na eksproprisanoj nepokretnosti može izvršiti stupanjem na snagu odluke kojom se u skladu sa zakonom utvrđuje javni interes u oblasti od strateškog značaja za ekonomski razvoj. Međutim, vladino rješenje kontroverznim čini nastavak ovog člana u kom se kaže da je to moguće i zbog realizacije projekata koji doprinose smanjenju javnog duga. Pored toga, ako se ovaj predlog usvoji, građani bi mogli da ostanu bez lične imovine u svega nekoliko dana, jer u tekstu stoji i da bi korisnik eksproprijacije, odnosno vlada, isticala pravo da stupi u posjed eksproprisane nepokretnosti u roku od 8 dana donošenja konačnog rješenja. Ovaj predlog predstavlja početak nove faze vladine ekonomske politike, kaže nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić.
Ovo su nas zaduživali do beskonačnosti, a sad će da nam otimaju imovinu da vraćaju dugove koje su za novce koje su oni potrošili. Te dugove koje su napravili malo interesa i koristi bilo za sve građane Crne Gore. Definitivno za jednu malu grupu ljudi blisko vlasti, sad su oni crtaju zakon prema njihovim potrebama, stara priča i potreba da se otima imovina, a da se vraćaju dugovi će biti na snagu. Mi nismo imali taj zakon, tek došao u proceduru, dakle nismo imali ni raspravu, ni podborima, još naravno i na dnevnom redu na plenumu, a što se tiče sudbine tog zakona, nakon ovih dešavanja, naročito jučerašnji s SDP-om, ja ne sumnjam da će vlada imati većinu u parlamentarnom da usvoji se.
Po usvajanju predloga zakona o eksproprijaciji, vlada je saopštila da se ovim aktom uvodi mogućnost brže i potpune realizacije javnog interesa, tako što stupanjem na snagu odluke o proglašenju javnog interesa, država postaje vlasnik nepokretnosti i korisnik eksproprijacije može odmah ući u posjed. Iako je jasno da je tekst sastavljan po mjeri budućih, odnosno potencijalnih investitora, vlada tvrdi da ovom normom štiti i interes vlasnika, koji navodno nije doveden u nepovoljniji položaj od onog prije eksproprijacije. Do sada se u vezi sa ovim pitanjem nisu oglasile sve političke partije, pa će se sudbina ovog rješenja vjerovatno znati tek kada se nađe pred skupštinskim tijelima, ali u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji tvrde da je vladin predlog neprihvatljiv jer nije u skladu sa domaćim zakonodavstvom. Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović.
Mislim da ovo rješenje nije prihvatljivo za naš pravni sistem. To rješenje što je vlada u stvari predložila je karakteristično za francuski sistem prava, gdje se pravo svine stiče upisom na osnovu nekog pravnog akta, bilo da je to odluka organa ili pravno relevantan ugovor. U našem pravnom sistemu prihvaćen je način upisa prava svine na osnovu dva elementa. Potreban je da postoji pod jedan pravni osnov, što može biti ugovor ili odluka, ali to nije dovoljno, jer treba da postoje naravno i volja prethodnog vlasnika, ako je to na primjer neko fizičko lice, da bi se na osnovu te njegove volje taj prethodni vlasnik izbrisao iz katastra, a novi sticalac, tj. Novi vlasnik, upisao u katastar nepokretnosti. Ukoliko bismo prihvatilo takvo rješenje da se upis prava svine vrši samo na osnovu odluke nadležnog organa bez ovog drugog elementa, onda taj upis nije pravno relevantan i protivan je zakonima države Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednim minutima o kriminalu bez granica, unutar mafijaški obračun bukti u Crnoj Gori i Srbiji, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa i kao primjer za tvrdnju o previranjima u podzemlju navode najnovije ubistvo u Beogradu. Dok su javnosti građani zabrinuti, srpska policija saopštava da je ukupna bezbjednost dobra. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Goran Radoman, 37-godišnjak iz Crne Gore, ubijen je u Novom Beogradu hicima iz oružja sa prigušivačem. Nepoznati napadač u podzemnoj garaži zgrade u kojoj je Radoman živeo ispalio je rafali iz automatskog oružja oko 1 sat posle ponoći dok je žrtva izlazila iz automobila. Profesionalno ubistvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološke istraživanja.
Mislim da to obraću vezan za događanja u Crnoj Gori. A da se ovdje desilo zbog toga što je se on preselio, vjerojatno bežeći ili sklanjajući se u ovaj grad.
Gorana Radomana ovdašnja štampa povezuje sa jednim od kotorskih narkoklanova koji je navodno, posle hapšenja Darka Šarića u Beogradu optuženog za šverc kokaina, preuzeo poslove distribucije narkotika iz Latinske Amerike. Deo medija spekuliše da su obračuni počeli kada je nedavno nestalo 300 kg kokaina vrednog 15 miliona evra dopremljenih u Španiju. Uvertira za likvidaciju u Beogradu smatra novinar lista Blic Vuk Cvić, samo 12 sati ranije bila je u Podgorici, gdje je eksplozivom raznet automobil jednog Radomanovog prijatelja.
Očito da je sukob kriminalnih grupa koje djeluju i u Srbiji i u Crnoj Gori. To su isti grupe, borba za moć, za teritorije, za trgovinu drogom. I to nasilje se jednostavno preliva iz jedne u drugu državu. Te grupe se protežu i njihove aktivnosti malo dalje od tih centara. Odakle su početi, recimo za Šarića znamo da je počeo iz Pljevalja, pa evo dok je dogurao.
Ova likvidacija u seriju brutalnih ubistava u Beogradu nevezanih za organizovani kriminal unela je dozu straha u svakodnevni život Beograđana. Nebojša Stefanović, ministar policije, tvrdi da je više ubistava bilo 2006. i 2007. ali da su sadašnja izazvala veću pažnju medija.
Ukupna bezbednost građana u ovoj zemlji je dobra. Da li se dešavaju krivična dela? Da, dešavaju se krivična dela. Da li sam ja zadovoljan što ne možemo svako delo da sprečimo? Apsolutno nemoguće.
Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika Srpske državne bezbednosti, kaže za naš program da sve podsjeća na 90.
U odnosu na brojnost raznih sačekuša, ubistava, ja sam stekao utisak da se ništa nije promenilo i da kad je u pitanju i Crna Gora i Srbija, da se to kriminalno tržište nije pomerilo. Borba protiv organizovanih klanova, možda je ona započeta, ali do promjene može doći pod uslovom da se slučajevi ne politizuju. Tek kada budu prve presude postale pravosnažne, onda mi o tome možemo govoriti.
Poseban problem za bezbednost u srpskoj prestonici, kako se spekuliše u delu medija, predstavlja to što se u Beograd privremeno preselilo nekoliko takozvanih crnogorskih klanova, čije su vođe u ratu oko primata u kriminalnom biznisu. Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, smatra da sve vodi samo ka jednom uzroku.
Patrok, ovdje
kada je u pitanju droga. Meni ovo izgleda samo kao stavljanje do znanja jednom krilu, gubitničkom krilu, da im nije mesto, a neko je postao gospodar tržišta u Srbiji i da je upravo ta pobočna linija koja je očišćena, znači da im se stavlja do znanja da im nije mesto ovde.
Posle svega postavlja se pitanje kako da se Srbija i Crna Gora u evropskim okvirima dve male države obračunaju sa kriminalnim klanovima u narkobiznisu. U policijskom smislu, podseća Vuk Cvijić, postoje dve opcije.
Jedna je otprilike posmatrati, pustiti ih da se obračunaju, što ja mislim da nije dobro i nije praktično, kao to da se to preliva i na obične građane i na druge ljude. I druga koja to pokušava da reši, uhvati se u time u koštac. Puštenjem gubi se kontrola i vidjet ćemo šta će se dešavati.
Kada je u pitanju konačni obračun sa narkomafijom, Darko Trifunović je pesimista.
Ne postoji nikakva sila koja to može i hoće da zaustavi. Građani Srbije su taoci političke mafije koja potpuno ruinirala sistem sektora bezbednosti i taj sektor bezbednosti nije u stanju da se izbori. Pa uzmite i slučaj Darka Šarića da se nije umešala DEA i CIA i on bi bio slobodan čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta, ukrajinski vojni zvaničnici kažu da separatisti koje podržava Rusija nastavljaju napade na vladine pozicije, kršeći tako prekid vatre koji je formalno na snazi više od sedmicu. Istovremeno je ruski predsjednik Vladimir Putin u intervju za državnu televiziju poručio kako rat sa Ukrajinom nije vjerovatan. Prenosi Biljana Jovićević.
Borbe na istoku Ukrajine i pored obustave vatre između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika prema informacijama sa terena ne jenjavaju. No gostujući na ruskoj državnoj televiziji Vladimir Putin je ovako odgovorio na pitanje hoće li biti rata sa Ukrajinom.
Ja mislim da takav apokaliptični scenario nije izvjestan i nadam se da do rata nikad neće doći.
Ukrajina, Sjedinjene Države, NATO i mnoge evropske države tvrde da upravo Rusija snadbijeva oružjem, vojnom opremom i trupama proruske separatiste koji se bore na istoku Ukrajine. Putin je to još jednom odbacio, dodajući i da Kijev griješi što krivi Rusiju za poraz ukrajinskih snaga u Debaljcevu. Potom je dodao:
ponekad sam jednostavno zadivljen javnim istupima ukrajinske vlade. Naprimjer, da su članovi naše administracije umješani u tragične događaje na Mejdanu prije godinu dana. To je apsolutni i kompletni nonsens. Toliko daleko od realnosti da čovjek mora ostati začuđen odakle dolazi.
Kako je rekao, razumije i generalno vjeruje u njemačku kancelarku Angelu Merkel i francuskog predsjednika François Hollande i njihovu mirovnu inicijativu, zahvaljujući koje je došlo do novog sporazuma o primirju. Rekao je i da održava kontakt sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom jer vjeruje da se sporazumom o prekidu vatre može postići da se situacija na istoku Ukrajine postepeno vrati u normalu.
Sporazum iz Minska nije samo dokument na kojem su radile četiri članice procesa u Minsku, mislim na Ukrajinu, Rusiju, Francusku i Njemačku. Sporazum je utvrđen rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i dobio je formu međunarodnog dogovora kojeg podržava praktično cijela međunarodna zajednica. I to je već potpuno drugačija priča. I zaista se nadam da će se obaveze iz njega ispuniti.
Rekao je u obraćanju ruskoj naciji Vladimir Putin. Njegovi komentari stižu istovremeno sa vijestima o novom sastanku, ovoga puta ministara vanjskih poslova Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije u Parizu, u nadi da će sporazum na koji se svi toliko pozivaju konačno početi da se primjenjuje. Nešto prije toga imaju u vidu nastavak sukoba na terenu, Ukrajina je odgodila planove o povlačenju teškog naoružanja sa linije fronta. Portparol ukrajinske vojske je precizirao da povlačenje neće početi dok napadi pobunjenika ne prestanu u potpunosti. A pobunjenici koje podržava Rusija nastavljaju pritisak i granatiranje na sela i vladine trupe u okolini strateški važne luke Mariupolj na Azovskom moru, grada koji je pod kontrolom Kijeva.
U minuti po do 14 sati evo još jednom najvažnijih vijesti. Odbor Evropskog parlamenta se danas izjašnjava o nacrtu rezolucije o Crnoj Gori. U predstavničkom domu parlamenta BiH održana javna rasprava o statusu Sutorine. Nastavljeni sukobi ukrajinskih i proruskih snaga u blizini Mariupolja. Primirje koje je inicirala Evropa jedini je način da se osigura mir u Ukrajini, poručila šefica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini. Grčka dostavila Eurogrupi listu reformi za produženje financijske pomoći, koja ističe u subotu 28. februara. To je bilo sve u polusatnom pregledu aktualnosti radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, redakcija programa za Crnu Goru vam zahvaljuje na pažnji, a ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.